Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Presidenti tha që në Bruxelles takohet me zyrtar të lartë evropian. Protestat të tensionuara kundër qeverisë në Maqedoni. Bashkimi Evropian pritet të miratojë zgjatjen e sanksioneve për Rusin. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takohet sot në Bruxelles me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe me presidentin e Parlamentit Evropian Martin Schulz. Takimet me zyrtarët e lartë evropian të presidentit Thaçi pasojnë vendimin e kuvendit të Kosovës për të miratuar vazhdimin e mandatit të EULEX-it edhe për 2 vjet. Zyrtarët e presidencës së Kosovës thonë se Thaçi postierash do të kërkojnë nga zyrtarët e lartë evropian për shpejtimin e procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. 5 turistë slovak kanë humbur jetën në një aksident rrugor në Serbi. Autobusi me të cilin udhtonin ka dalë nga rruga dhe është rrëzuar, raporton televizioni shtetëror serb. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën Beograd-Niš. Autobusi me 29 pasagerë dhe 2 shofer ka qenë duke u kthyer në Slovaki nga ishulli Korfuzi i Greqisë. Shkaku i aksidentit nuk është ende i qartë. Bashkimi Evropian i udhëhequr nga kancelaria gjermane Angela Merkel po përgatitet të zgjasë sanksionet kundër Rusisë edhe për 6 muaj të tjerë. Sanksionet janë vënë prej se Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014. Ministrat e jashtëm të BE-s mblidhen sot në Luksemburg dhe kancelaria Merkel tashmë ka udhëzuar blokun për vazhdimin e sanksioneve. Sipas disa njoftimeve, Merkel ka bindur Slovakin, Hungarin dhe Italin që të lënë më një anë ndërshtimet e tyre dhe të lënë sanksionet në fuqi edhe për 6 muaj. Në Bruxelles ka pasur sot alarm për sulme, por se ai ka dalë të jetë i rrem. Një person ka thirrur policin nga një qendër tregtare duke i thënë se ka të veshur eksploziv. Rrugët për rreth qendrës tregtare City 2 janë mbyllur dhe njësitet antiterror janë dërguar në vendin e ngjarjes. Policia nuk ka gjetur eksploziv, ndërsa i dyshuari është duke u marrë në pyetje, ka thënë zyra e prokurorit. Kryeministri i Belgjikës Charles Michel ka thënë se situata është nën kontroll dhe se shërbimet e sigurisë mbeten jashtëzakonisht vigjilente. Sulmat me bomba në Bruxelles në mars të këtij viti kanë lënë të vrarë 32 veta. Përgjegjësinë për këto sulme ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Së paku 6 ushtarë jordanez janë vrarë dhe 14 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim i makinës bombë pranë një kampi të improvisuar të refugjatëve në kufirin Siri-Jordani. Sulmi ka ndodhur në zonën e largë të Rukban, vetëm disa qindra metra larg kampit. Mbi 50.000 refugjat janë të bllokuar në Rukban duke pritur hyrjen në Jordani. Autoritetet jordaneze aktualisht lejojnë brenda 50 deri në 100 veta në ditë, duke përmendur shqetësimet për sigurinë. Shumica e refugjatëve besohet se kanë ikur nga zonat që kontrollohen nga grupi militant Shteti Islamik në provincën Homs. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Akt akuza kundër ish-ministrit të shëndetësisë Ferida Gani dhe mbi 60 punëtorëve të tjerë shëndetësor për shpërdorim të detyrës zyrtare ka ndikuar punën e të gjithë mjekëve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sindikalistët thonë se personeli mjekësor është nën presionin e akuzës dhe heziton të referoj pacient në institucione private pasi një pjesë akt akuzës ka të bëj pikërisht me këtë çështje. Kronike Ariana Kasapullit.
Një akt akuzë ngritur nga kryeprokurori i shtetit për siç thuhet shpërdorim detyre dhe njëkohësisht edhe fondesh për pacientët që dërgoheshin për shërim jashtë institucioneve të shëndetit publik e ka detyruar një ministër të qeverisë së Kosovës të jap dorëheqjen, ndërkohë që ka implikuar edhe 63 punonjës shëndetësor. Të gjithë të akuzuarit presin fillimin e gjykimit në një rast të cilësuar si rasti Stentat e i përfolur në opinionin publik, ndërkohë që thuhet se gjithë situata ka ndikuar në punën e mjekëve në institucionet shëndetësore. Në qeverinë e Kosovës, zëvendësimi i ministrit të larguar të mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferid Agani konsiderohet si vendim politik të cilin duhet ta bëjë kryeministri Isa Mustafa në marrëveshjen me partnerët e koalicionit, ndërkohë që çështja më delikate konsiderohet ajo e personelit mjekësor nën hetime. Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i ka thënë Radios Evropa e Lirë se akt akuza ndaj 63 punonjësve shëndetësor ka efekte negative në punën e gjithë personelit mjekësor në vend, me që pjesa më e madhe e tyre janë profesionist tani nën akuzë.
Me bave mjek që nëzotusit dhe të përgjisi në organet dhe decizit, dhe se nuk vendoset verdikti final i akt akuzet dhe ta edhe nuk mujnë me folë. Me po unë konsideroj dhe kom frikë se do të ndikojnë mjaftë negativisht në punën e tyre, veç ka fillu me ndiku, pacientët që kanë kontakt me ta din dita ditës që mjekët tash veç të frigu se nuk po mujnë me ja pas shërbim. Po të njëtit mjek, sot punojnë në QKK dhe të njëtën ko kanë rast të njëjtë asime par që duhet mi referu në qendra për ndryshë 2 milion pacientën të zdeshë.
Vendimi për ngritje të akt akuzës ka krijuar huti në mesin e mjekve të institucioneve të shëndetit publik, duke shkaktuar edhe probleme në raportin me pacientët, të cilve, si që thuet, nuk mund të sugjerohet dërgimi në institucione private për shërim të mëtejmë. Për Valbon Krasniqin, këshiltarin e ministrit të shëndetësisi Met Rahmani, shërbimet shëndetësore që nuk ofrohen brenda institucioneve publike shëndetësore referohen jashtyre.
Të gjithë mjekët e qendrës klinikë universitare dhe spitaleve tjera, gjithandaj profesionistë shëndetësorë e kryjnë punën e tyre me zell, profesionistë në bazë të kapaciteteve dhe mundësive që i kanë, duke folur edhe për mundësi diagnostikeve që i ofron infrastruktura në sistemin shëndetësor dhe ata vazhdojnë ta kryejnë punën e tyre profesionale. Çështjet e tjera besoj se janë çështje mes tyre dhe institucioneve tjera përkatëse që mund të merren me hetime caktuara ose dhe me akuza siç po cirkulojnë informata tani.
Akt akuza e ngritur nga krye prokurori i shtetit ndaj ministrit në largim Ferid Agani dhe 63 personave të tjerë përfshin periudhën e viteve 2011-2015, në të cilën, siç thuhet, është shpërdorur buxheti i Kosovës në vlera milionshe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Tensionet dhe thyerje gjamash të ndërtesave të institucioneve kanë ndodhur gjatë protestës masive të opozitës mbrëm vonë në Shkup. Policia është sulmuar me gjësende të forta që atë përpjekjes së protestuesve opozitar për rrëzimin e një përmendoreje para kuvendit të Maqedonisë. Për më shumë hollësi, raporton Isuf Kadriu.
Protesta masive janë mbajtur në Shkup të hënën në mbrëmjen e organizim të revolucionit shumë gjyrësh, ndërsa në to kanë marrë pjesë